Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4. Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, o Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərliyə edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdır. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti Dilara Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizdən bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanınmış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq Radiostansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Namil xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Qüsusə deyim, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni, bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu, gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həm bunların paltarına, həm məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdı, oğlandı, onun toyuna saxlasın. Yəni bu bütün işlər bu qadın məndə.
Saxlaya bilirmi?
O siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni həmin o durumu dəyişməkdən ötəri. Öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri. siyasətə gəlir.
Siz müdafiə naziri ilə maliyyə naziri postunları çəkmədəniz, ikisi bunların
arasında. Ha, ikisi onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə tarix xərcləsin, müdafiə naziri də ki, özünüz bilirsiniz də, hər şeydə müdafiə edir. Qadın övladlarını da, yoldaşını da, hətta o mənim kişilər deyirlər, ha, evdə olurlar, mən belə gəldim, mən getdim. Qadın həmin o kişilərin də müdafiəsində, evdə qadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçəyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçəyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yəni, o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri, kişilər bir növə özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaqdan həyətə çıxıb, hərəsi bir işlə, biri gedir Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir o rayonlardan gətirən pazara. Orada ucuz qiymətə alır, nəyəsə gətirir. Məcburiyyət qarşısında kişilər o pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır haqqda.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu saha bizim çox, mən o məsələni çox, çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyanlarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyanlarımız.
Elitanı
qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda-xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yəni, çalışdıq ki, bizim də elitamız olsun. Sadəcə olaraq bizim elita, o vaxtın elitası ancaq öz şuuruna, intellektinə dirənən insanlar idi. Bu elita vəzifəsində, onların içində də yaşlılar vardı, ha, onu inkar eləmək olmaz. Amma üçün Cavidə demək olardı ki, sənə ordin verir, xalq şairi olasan. Bunlar xalq şairi idilər də. Amma bizimkilər bu təzə düzələn elita xalq şairinə, o xalq şairinin üstündə gələn investisiyalar, o xalq şairinin üstündə gələn evlər, maşınlar, yəni buna uyğun elita düzəltdik biz. Onun içində o elita bu milləti işğı olmadı, aydını ola bilmədi. Müşriklər yoxdur, Hüseyin Cavidlər yoxdur, Cəlil Məmməd Quluzadələr yoxdur, Sabirlər yoxdur, Topçubaşıqlar yoxdur, Sinzadələr yoxdur. Yəni,
kimlər var?
Çox çətin sualdır. Mən, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, o bir balaca, bəlkə bir 1%, 2% elitli insanlar qalıbdır, o gözəl insanlar. Onları da qoruya bilmirik.
Bax, mükafatdan danışdınız, sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki, mükafat veriblər. Amerika dövlət...
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermir ki, ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz azərbaycanlılar verdiyi mükafat heç də o mükafatlardan əski görürlər ki, artıqdırlar. Yəni ki, biri Kandaliza Rəisi mükafatıdır, biri də Marşın mükafatı. Məhz Kandaliza Rəisi mükafatını Zakafqaziyada mən almışam. Marşın mükafatını 50 adam alıbdır dünyada. Biri də mənim, biri də Arzu Abdullayeva. Mükafatlar deyirlər, bilirsiniz nə tərif.
Niyə adam alanını dərsən, biraz xoş dəsək. Mən almamışam mükafat. Deyirlər ki, biraz xoş olur onu almaq.
Valla yox.
Bak, mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər heç sizi.
Qardaş, 2003-də mənim meydimi qoymadılar Naxçıvanda. Ya mənlə bərabər mənim qızlarımın da. Döyürlər də sözdür. Seçkilər başlananda biz döyülürük də. İndi gözləyirik də, bu 2008-də seçkilər başlayacaq, yenə döyüləcək. İnşallah.
Seçkilər başlayanda döyülmək yada düşürdü. Buna hazırlaşılır yoxsa yox?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz nə tərdir? Mən, məsələn, indiki müxalifətin yerinə olsam, böyükü gündə hamısı yığışıb deyər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz ciblərinə. parlamente bir balaca səlahiyyət verilsin. Yani bizim ne, bu boyda neft pulları gelecek, hara gedirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensionerdirlər da. Yani belə bir ama yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun için de müxalifətin belə taktiki bir adımı lazımdır.
Nail Hanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız.
Yox, Naxçıvandanım. Ordubadda işləmişim.
Nə işində işləyirdiniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işləyirdi. Mən də deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Cəfər kim idi?
Cəfər böyük adam idi. Gəncə ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində. Onun atası İrandan Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamdan, deməli, bibim qalıbdı, o ikisi bir yerdə. Elə bil ki, nənəmi təzdənən ərə veriblər. Atam gir yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində böyüyüblər. Özü institut qutarıb, özü özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvan komsomol katibi olubdu. Ali Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovdular. Bir günün içində bütün ailəmizi, zanımızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insanlar gəlibdir Səryana. O vaxtda 49-da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər, çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişlər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı, orada ikinci çatıb, həmişə Abqom çatıb, həmişə Avaq Qriqoryan olur. Deyibdi ki, bu bizim ermənilər, onsuz da uşaqları gedib, Ermənistanda oxuyurlar da, ki, bunların pul zat verir, evzad alsınlar, elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya düşdünlər Yerevana da. Sınırsız uşaqlarla da çətin oluyor. Deyil, hə, davay. Bu işim 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam. Deyibdir ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, doludur ev eşik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdir, Bağırov ki, sənin adamların erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdir bu məsələ. 70% ermənini Naxçıvandan çıxardı bunu. Sonra çağırdı Bağırov, deməli saat 3-də, mən xırda uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalırdıq, atamca Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqoryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağırovun yanına. Bağırov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, Yavas, Vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdi ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyumunu vermişəm bizim büdcətdən. Amma hamısını Avakın yanına gəliblər, Qriqoryan yanına. Qriqoryan qol çəkibdi, mən də podyumunu. Evak dedi, Qriqoryan deyib ki, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı, deyib, tavar istəyirin. Onlar ərizə yazıblar, Avak Qriqoryan, Abqom katibi qol çəkib. İndi Avaka deyib, sən çıx, sonra deyibdi ki, indi bu saat cevab verin, Cəfərov, sən niyə bunu eləmişsən? Dedim ki, əgər bugünlər bizim İravan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get, bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni o Səryan məsələsini Bağırovunda atama dəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir, mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular Kanyaşini kombinatın müdürü. Bir de orada da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyaçıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə ediblər. Amma bizim kəfimiz köküydü, bu da burada da orada da bir Kanyaşini kombinat çox gözəl yeriydi. Yəni işləməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sıqdan çıxar vəzifəsində, amma öldü 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beyninə, ondan öldü. 42 yaşında şeydə bir Fəxri xiyabanda.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxdı.
Bilirsiniz nə fərqi? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəv-cəvarda saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı o deyirlər ya, o kapron çılki geyinəndə mamam mənə prostor çılki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı Belə şey qurbanım sənə, onda bu partiyanın işçiləri indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölübdü, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvətxorluqda gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtında bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə məsələn dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlələrin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim atam kimdi, kimdi. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasından biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişim birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni ondan da hələ bacıma, qardaşıma paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi, amma ailənin bütün mənim çinimdə idi. Ailəni, çünki bax o kələkəyə gedib işləməyimdə, nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayayım. Toylarım, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni, bu ailə yükü mənim çinimdə olurdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir. Anam da çox. Anam deməli, fizioterapevt idi. Ailəni yeməyini çatdırırdı. Yeməyini mən alırdım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdı. Allah canına dəyməsin. Nəfəsi gedib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdu. İndi ondan gətirəndə, bak, qadın məsələsində, anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydi. Ana doğrudan da ayrı şeydi.
Mən anam saxlayıb balaca vaxtından, onu görə bilirəm, nə demək istəyirəm.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyilər öz ailəmdən. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam, doğrudan da istəyənlər də çox olubdur, yəni Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, gün novellanın başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yəni, onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yəni, mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus universitetdə də rus dilində oxurdum. Yəni, onda Okudjava idi, Solzhenitsyn idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də həylə insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçsin. Azərbaycanların içində də həylə insan yəni, var idi, yəqin ki, var idi oğlanlar.
Məsləhət tapdınız, axtardınız adam?
Biz həm Kələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş inciner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Eppelbaum William Markovic. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, məni, yəni dayılarım, əmlərim hamısı düşdü üstünə ki, səni verməyəcəyik ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra, böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdu da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedi ki, biz veririk səni ona. Yəni birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmlərim tərəfindən, gəldi anama dedilər ki, biz verdik. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi. Özür bunu aparmışlar məkidə, quslun tövbid, bir kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmandır, özümüz, öz uşağımızda veririk ona.
Siz yani, dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar, amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözümüzü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır, ekspedisiyada, kələkidə. Gördüm, mən də apardılar, bir də gördüm ki, telegram gəlibdi. Pozdravləyim, zakonunu bıraqım. Deməli, mənim əvəzimə bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər, gülməli də olsa, dırnı sesəvətində mənim əvəzimə qol çəkiblər, mən evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsədir, bəlkə fikirləşəcəkdim, gedim ona getmək, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandır, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, Əbfəz Elçi bəy ən yaxın dostu olubdu, desələr də ki, Əbfəz Elçi bəy, mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz Əbfəz bəyin dostu yox, yaxınlıq nəyi, mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdır.
Nalı xan, o sizlə nə tapdı bəs?
O, hərdən deyirim ki, bax, o bəsə cürt qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, təvəzzüşarlıqdan uzaqda, yoldaşım dediyim sözü deyirik.
O dediyim, əsildikdə
var. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, ailəyə qayğı, yəni anan gilə də qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab əziyyətlə onlara, məsələn, köməkli edirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdü ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrimdən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdu, yəni ki, belə bir, özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Bu imperiya dağılacaq Əbfəz bəy bizə otaqda deyəndə, biz qorxub qaçmırdıq da, bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdik, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdik, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan Demokratik Dövlət haqqında da Əbfəz Elçi bəy deyibdi, onu da bir epizodda danışım, yəni Əbfəz Elçi bəy çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gələndə mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısını, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısını, bu çox belə gəldi, mən bundan danışanda Rus yazıçılarından, Rus disidentlərindən danışırdım. Dedim, hanı Azərbaycanda belə adam yoxdur? Çox fikir mübadiləsi aparmışıq, çox bir yerdə qayıtdı, dedi ki, yaxşı. Evdə, onların evində olanda nəsə, bir 69-cu, 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım, ya verməsən də olar. Yəni, bir gün bunun dayısı oğlu gəldi ki, Əfəz səni gözləyəcək qoz ağacının altında, şeyin o tərəfində. Bu bir aydır buradadır, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, görürük, çayın o tərəfində.
Günün hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Nasıl romantikada?
Hə, axşam, romantika, hə. Ki, səni orada gözləyəcək. Mən də dedim, şey dedim ki, gəl, səni aparacaq. İndi özümü hazırlayıram ki, bu indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənə, mənim ailəm məni sizə tapşırır da, ya dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir, dediyində özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə, sən məni, sən kişilikdən danışırsan, sən müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyutda qeyrətdən, namusdan danışırsan, amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan, svidaniyə, nə bilim nəyə, hazırlıq gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurad orada keçdi o tərəfə, məni apardı, oturdu qoz ağacının altında. İndi hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir də şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmməd Əmin Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi, Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xaricə gözləyirəm. Bu, yox, çox, sən məni hər dəfəm təhqir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların? Yox, başladı mənə Cavidlər. Mən Rus dilində oxumuş insan, Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidi hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Hə. Onda, bax, Əbülfəz bəy, bayrağı o vaxtı mənə görsədim, bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu, mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni yoldaşım da çox savadlı olubdur, mənə çox şey öyrədim. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni o siyasi tərəfin qoyuram buralara. Bax sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlar. Yoldaşım elə 93-dən çıxıb qoyub getdi İsrailə. O olanlarım da oradadır. Yəni burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan. Bəlkə də mən də ona dayağıydım. İnsan bir Əbülfəz Elçi bəy idi. Yəni Əbülfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi. Çox. Ya bizim də tərbiz o sütun var ha, adam qorxmur ki bir adama söykənərəm. Mən isə bilim Əfəz bəydə də həylə bir münasibət mənə vardı ki bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə demədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mənim yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsində burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi, çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Bə nədir azadlıq siz?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni nail ola bilirəm də, bax bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni mən o şeyi qazanmışam ki, bönləri İqtidara da sözümü deyə bilirəm, müxalifədə də sözümü deyə bilirəm. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxalifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7.
Hər gün,
hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7